tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatli radio dinleyiciler. Na yeni bir gedek tarixi gözəyləyim diyen gepleşgar qalı xidmətinizdə bolup turt bizə hemra bolum. Aygun hasabına nazar bolsak bugün seşembe 1400-nji hijri şemsi ýylyň aýynyň 21-i, 1443-nji hijri kamara ýylyň 4 türkçiklerden soňky aýynyň 8-i, 2022-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 11-i. Altyz toqson yedi yıl mundan azal, 1325-nji miladi yılın yanvar ayının 11-i şeýle bir günde şu wagtky Meksikanyň paýtagty bolan Meksiko şäherini Azteklar urugynyň şaýlarynyň birisi gurdy. Azteklar Günorta Amerikaly gyzyl ýagyrlardandylar we 10-njy miladi asyrdan Meksika gelip 16-njy miladi asyrdan bu sebepde hukm sürdiler. Azteklar ekerançylyk etýärdiler we soňralar ilimde gow ösdiler. 16-njy miladi asyrdan Ispaniýanyň bu sebepde bolan ejizligi başlandy we Azteklar bilen bolan sowuşlar hem şondan başlandy. Şol sowuşlarda Ispaniýa ýeňiş gazandy. Buryu 80 yıl mundan azal 1842-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 11-i şeýle bir günde Amerikaly pikir eýeti we pelsefe alimi William James New York'da dünýä ýyny. Ol ilki okuwlaryny Fransada soňlady we şol başda köp dilleri öwrendi. James soňralar ruh tanjylygy we pelsefe ulaşdy we pelsefe hakda köp barlalar geçirdi. Oň önemliçe insanyň bagtyýarlygy oň iradasyna baglydyr. Dünya duruşuna qovluq deyildir yönü. Biz islesek, yaxşı dünya eye bolib başararız. James'in aqidasına göre qovluqlara yetmek üçün görüşmelidir. Yenşe yetmesen de hiv olmani şahatlıq dörödür. Şu yolla Xuday hem unutmalı deyildir. Onun ke eserler yadigar qalındır. William James 68 yaşına dünya dönüttü. Altmış beş yıl mundan azal 1335-nji hijri şemsi ýylyň aýynyň 21-i şeýle bir günde Iraly fiqh we başga täze ilimleriň alymy bolan Ustad Abulgasym Sahab dünýäden ötdi. Ol Iranyň Tefriş şäherinde dünýä ýyny we ýaşlykdan fiqh we usul öwrendi. Ol Arap, Fransa, İngiliz we Germaniýa dillerini öwrendi. Ustad Sahabdan 70-den eýrek eser ýadygar galandyr. Ustad Abulgasym Sahab 1315-nji hijri şemsi ýylda Iranyň ilki coğrafiya we kartografi gurunjasyny ýola düşürdi. 10 yıl mundan ozal 1390-njy Hejri Şemsi ýylyň deýanynyň 21-nji ýyly bir günde Iranyň atom işleri boýunça alimi Mustafa Ahmadi Rawşan Sahyunistleriň adamlary Qali Tehranyna terror edildi. Ol Hamadanyň goloýyny bir obada dünýä inni we ilk okuwlaryny soňlap kimiýa pudokda injenierlik derejesini aldy. Ol işin yanına dürli ilmi bağlılarım terk etmedi ve şu yolla şehit boldu. Elbet onun başı hem İralı neçaha atom işleri boyunca alimler şehirli şehit edildiler. Arman Allah kuvvet versin aziz hemrahlar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri Radyosundan tarihe göz aylaylyň diýen gepleşigi diňleýärdiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 98 51 01. Edi temralar näşiniň bilen taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şu günki sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.